Hjertelig velkommen til Essas podcastserie Nå prekar vi Dagens gjest Sjur Robert Nilsen
Hjertelig velkommen til en ny episode av Essas podcastserie Nå prekar vi Jeg heter Peter Kalnes og I denne podcasten så vil jeg møte aktuelle sarpinger som har preget nyhetsbildet I Essa den siste tiden og som også har en spennende historie å fortelle om Dagens gjest, han en kjent figur I nyhetsbildet I byen vår, nemlig Sjur Robert Nilsen. Velkommen til oss, Sjur Robert.
Takk.
Du trenger ingen nærmere presentasjon. Du har vært en som har gått I bresjen for hockeyen her I byen I mange, mange år. Først som spiller og senere som trener og leder. Dere som ikke så veldig begeistret for hockey kan høre på denne podcasten, for I dag skal vi gjøre et forsøk på å ikke snakke ishockey med Sjur Robert. Det jo for seg en utfordring, men vi skal få det til. Jeg tenkte vi skulle prate litt om samfunnsutvikling, om lederstil, om Sarpsborg som bostedskyr og om denne fordømte koronapandemien. Høres det greit ut, eller?
Ja, det høres greit ut.
Ja, så fint. Men først, det en ting du, jeg vet du veldig engasjert I. Det sånn at sist fredag så skrev Borregaard en ny samarbeidsavtale med Sarpsborg 08. En avtale som har vært I størrelseorden 9-10 millioner kroner over de neste tre årene. Og det har vært mange reaksjoner etter den nyheten, som det alltid når Borregaard ute I media. Mange sarpinger har rosa Borregaard for engasjementet I fotballen. Et engasjement som har vært helt tilbake til 8. mai 1903, da Borregaard-ingeniøren Hugh Kenworthy startet Sarpsborg fotballklubb. Mens andre sarpinger etterlyser et større engasjement fra Borregaards side. Også på andre områder innen kultur og idrett, og så mener de at bedriften litt for lite synlig I byen vår. Det sånn gjengs oppfatning som jeg som sitter I avisa gjerne hører, for jeg hører det fra begge sider av bordet. Aller først, Robert, 10 millioner kroner på tre år for Borregaard til Sarpsborg 08. Ikke det veldig mye penger?
Jo, det jo mye penger, men samtidig så jo ikke så veldig mye. Nå skal ikke jeg være her for å kritisere sånn spesifikt noen av, eller hjørnestensbedriften jeg heller, men heller prate om at idretten I dag, den blitt profesjonell. Individuelle idrettsutøvere som skal ha sjans på medalje, de må ha idretten til 100%, så det noen av dem som kan klare å studere sånn, gjennom at de kan legge opp mye treningshverdagen sin selv. Lagidretten blitt profesjonell. Når vi vokste opp, så var vi ikke proffer da. Da jobbet mer eller mindre alle som enten spilte på SFK når de var oppe I slutten, eller starten på 70-tallet, og oppover, eller hockey når den ble stor på... Her I Sarpsborg på starten på 80-tallet og gjennom hele 80-tallet. Da. Så da var egentlig fra amatør til non-amatør til semipro til profesjonell. Den utviklingen har vi jo hatt. Og Sarpsborg 08, fotballklubben her, de jo helt profesjonelle på alt. Både fra ledelse til spillere til ja, støtteapparat, så det profesjonell drift. Vi ikke helt der, og der vi ønsker å være. Hockeyen, fjordkraftsligaen I dag en litt sånn blandingsliga som fotballen har vært igjennom og klart å komme ut på den rette siden av gjerdet, for å si det, på den profesjonelle delen. Vi I hockeyen har ikke helt klart det. Så økonomi, det kjempeviktig. Og det jo, jeg har tatt noen sånne regnestykker, og sier det ganske enkelt, for eksempel et spillebudsjett på et hockeylag da. Hva bør det være? Hvor mye penger bør vi ha å legge ned på et spillebudsjett I Sparta hvis vi skal ha sjans til å vinne I Fjordkraftligaen? Ja, da tar du gjennomsnittsinntekten for en voksen mann I Østfold. Mm. Ikke Viken. Liker ikke Viken. Østfold. Gamle Østfold. Og så ser du på den, og så ganger du opp det med hvor mange skal du ha I stallen. Skal du ha 22 eller 23 mann, så ganger du opp med det. Så vil ikke alle tjene på den gjennomsnittslønnen som I dag ish rundt 440 000 kroner, tror jeg. Og så kommer da pluss sosiale kostnader, og da kommer det opp på sånn Runde tar det rundt 15 millioner. Det bør vi ha et lønnsbudsjett. Men det nesten det budsjett vi har I dag, det. Mm. Men, så liksom derfor, team, ja, det mye penger, men samtidig så det ikke så mye penger allikevel. Mm. For det ikke. De fotballklubbene I dag, har ikke jeg sann kjennskap til fotballen, men du kan bare se til Sverige, da, til SHL, som en helprofesjonell liga. Der får altså I dag ish, hver SHL-klubb på sentrale avtaler og det ikke så mye det, det TV-avtalen og så pluss noen reklamegreier I ringen og på noen Norrlandsgudel eller hva det måtte være, noen pilsner og sånn og så får hver klubb cirka 47 millioner svenske. 47 millioner. Och si det då är en del av ett kanske ett totalbudget. De som har kanske minst Oskarshamn ligger kanske på en 80-90 kanske och så har du upp till dem som har 170 närmare kanske börjar knocka upp mot 200. Mm. Och då är de nog arena så det är mycket pengar vi snackar om. Det där och jag syns att kanske vi har både vi idrotten, det är media kanske har varit lite för dåligt till att komma fram med vad är vi pratar om? Og da, Sarpsborg Lotte, hvis de skal ha sjansen til å spille flere cupfinaler, skal ha sjansen til å ta medalje i tippeligaen i Norge, så han der de nå, så handler det mye om økonomi. Mm.
Ja, vi ikke her for å kritisere Borgå, men vi skal snakke generelt. Og, men bare ta et eksempel, da, så har jeg lest at Skagerrak Energi for eksempel sponsor Odd Grenland med 10 millioner kroner i året, og det en ren konkurrent med Sarpsborg Lotte, så det litt interessant å se på summene her, men I en by som vår, der både kultur og idrett veldig opptatt av næringslivets, eller lever på mange måter næringslivets støtte, det næringslivets ansvar å holde liv I profesjonelle sportsklubber og bygge kulturhus eller hva man skal bygge?
Nei, ikke, jeg har sagt det egentlig mange år når jeg var aktiv også, som jeg har sagt sånn, og det ikke flåset heller, det kun et styre, x antal trenere og x antal spillere om det da fotball, hockey eller hva det måtte være sitt ansvar for at idretten skal være bra nei, det jo ikke det det jo både mye lokalt og forhåpentligvis så vil det da bli så populært at du også kan favne det litt bredere og at du får på litt nasjonale og kanskje til og med internasjonale selskaper som vil være interessert å gå inn og sponse men det ikke dømmes ansvar men det jo vi sammen og jeg ser jo Sånn som nå så det lett å være serping og slå seg på brøst og si at ja, Sarpsborg Lotte foran FFK, nå har FFK vært nede I breddefotballen, ja, men nå har de rykket opp stjern. Vi på 10 kamper, eller 10 år, pluss en kamp, så tror jeg Sparta vunnet 36 matcher og stjerna vunnet 15. På de siste 10 årene, pluss den ene kampen vi har spilt mot dem I år. Men stjerna vunnet de 4 siste. Men det lett å si at vi har vunnet litt, nå det 10 sesonger siden, men vi har vært oppe der, det har vært litt mer svingere token her også, samme som det har vært med fotballen, men det her snur seg fort. Og mye av det da handler jo om treningsanlegg, kampanlegg, hvor store muligheter har du til å gi publikum en god opplevelse når de kommer på stadion eller til hallen, hvor gode muligheter har du for å gi samarbeidspartnerne dine en enda bedre opplevelse ved servering, ved fasiliteter på enten stadion eller ishallen. Og der ser jeg jo vi har noen utfordringer, ikke sant? Og det her går fort. Om 2 år, Ja, da kan kanskje Sarpsborg Lotte være I, eller 3 år, kan Sarpsborg Lotte være I første divisjon, og Fredrikstad fotballklubb I toppen, og det lapp på lukkene og 12 000 mennesker på verste og sånn. Mm. Og samme det hvis det kommer noen gang med ishall i Fredrikstad, og en moderne hall med moderne fasiliteter, så kan vi være nede og må krige om og overleve i Fjordkraftligaen. Det der vi vil være? Nei. Og der vi nå da, Vi har ikke år fotballen nå, så handler det ekstremt mye om økonomi, og så det opp til oss å gjøre oss så attraktive at folk tenner på det her. Men det ikke bare deres ansvar, men det oss, de med på det. Næringslivet I Sarpsborg med på om vi vil ha elitidrett her eller ei, for det vi.
Du roper et varsku nå. Det viktig at også de som I det offentlige her, kommunene, politikere, styrer oss til, ser den biten her. Altså I Fredrikstad kan man mange måter si at det har utviklet en ny bydel gjennom idrettsanlegg, altså først stadion og nå en ishall, en idrettshall. Må også det offentlige enda sterkere på banen her?
Ja, jeg synes jo det da, og så jeg full forståelsen for, du sier sånn det på verstområdet, jeg kjenner ikke til alt der, men det klart at der var en del private aktører som la ned ganske mye kroner. Fredrikstad kommune vel inne i stadion dømme, de har vel tatt over litt fra Fredrikstad fotballklubb og sånn, men jeg kjenner ikke helt til det der, men det klart at det der jo en del inntektsmuligheter på verstområdet. som gjør så at private aktører kanskje villige til å legge ned inn ganske mange millioner for at det skal være en fotballstadion der. Og så tenker jeg litt grann, jeg har vært I Stavanger og jeg litt opptatt av det med anleggsevne, selvsagt på grunn av litt vi og I Sparta, vi trenger noe enten en vesentlig da mener jeg vesentlig oppgradering av Sparta Amfi, som jeg tror fullt mulig men det vil koste kroner, eller så må vi ha en ny hall. Hvis ikke vi gjør det det en av tre, enten en vesentlig oppgradering, to en ny hall, tre, så vi et, så vi breddehockeyen I løpet av x antall år. Det å male fanden på veggen? Nei, det ikke det. Så jeg full forståelse for at kommunene har mange oppgaver. Og sånn sett over noen år, så kanskje man har fått flere oppgaver også. Det koster mye kroner for å drive med kommunen og alle de arbeidsoppgavene de skal ha. Det nødvendigvis da sikkert at det kroner til en 250, 300, 350, 400, faen hvor mye kostet den nye Jordal Amfi nå, det 60, nesten mye. Ja. Ja. Så det ikke sikkert, men da må vi se på den måten vi bygger idrettsanlegget på Norge. Da synes jeg, hva det noe gærlig om, for eksempel, ikke noe, en liten ball til ordføreren vår, da, det noe gærlig at han kan krige for oss, for at vi skal ha en ny hall? Mot neste ledde, fylkeskommunen, mot landet. Skal det være sånn at det kun I de kommunene hvor det mye penger, rike kommuner som har råd til å bygge nye idrettsanlegg? Skal det være, det sånn vi vil ha det I Norge? Nei, hvis ikke det sånn, så må vi jobbe mot det, at det blir muligheter for kommuner som ikke fattige, men vi en arbeiderkommune, det ikke noe hemmelighet at det mye oppgaver, og det tror jeg sikkert det tøffe valg som både politikerne og dem som sitter I byråkratiske stillinger på kommunen, og de valgene de må ta. Men samtidig så idretten viktig, og idretten, det går fort. Den andre veien, vi har, jeg husker det var OL, pass på at jeg ikke prater over meg, men det var OL I Korea, I Sør-Korea. Og liksom da jublet over første skøytegull på mange år. Ja, men vi som nasjon har jo latt egentlig en av våre største idretter, en av, som alle prater om, Hjallis kanskje en av dem fortsatt den dag. Jeg har aldri sett noe på skøyter utenom på TV. Men vi lot jo nesten en nasjonalidrett dø. Hvorfor det? For vi bygde ikke anlegg. Når det begynte å komme med haller, og hollenderne begynte å bygge mye indershaller og sånn. Vi bygde ikke noen haller. Vi har fikk en ganske tidlig på grunn av OL I 94. Så vi må være våkne på hvis vi mener at idretten viktig. Og det synes jeg alle politikere mener når Norge vinner, og de kan sole seg glansen. Men det har også noen valg på dem også. Og vi som en av verdens rikeste land. Vi veldig bra, vi har brukt ganske mye penger nå I en fæl koronapandemi på folk som må ha det for salt på maten. Så det kanskje det nesten litt sånn vulgært å prate om idrettsanlegg og sånt, men de pengene finnes, og det viktig. Vi kan få bygd varige infrastruktur med ishall, fotballhall, innebandyhall, håndballhall. Og da får jeg litt vondt I maven når jeg ser hva som blitt gjort I Nedre Kolomna-region de siste 20 årene 30 årene gå og se, og så tar man en tur til Stavanger-Sandnes-området og se hvordan det ser ut der
Men da ville politikerne hevde eller svare da og si at de har reddet Sparta Amfi, de gjorde jo altså, gjennom hele historien til Amfi man ungdomshallen, man har tatt I grep som måtte på Sarpsborg stadion for at man skulle få spille elitseriefotball der men du mener man må se større og så se litt mer inn I fremtiden?
Ja, også krig for oss da Hvis du sitter I bystyret, hvem du sitter der for da? Jo, du sitter der for sørpingene. Ja, det ikke krig for å få mer penger da. Krig for at det blir mer finansiering over statsbudsjettet og sånt, til idrettsanlegg. Ikke bare når OL. Det helt enig, hadde jeg jo stemt med OL. Da. Kanskje hadde stemt imot det. For det bare da vi bygger ting. Vi har mange, vært en debatt nå blant annet om ski-VM I Trondheim og legge ned kanskje opp mot en 750, en milliard kroner på et egentlig moderne hoppanlegg, og vi har i Holmenkollen, vi har på Lysgårdsbakkene på Lillehammer, vi har skiflygningsgrenene på Viken, mett av bakker. Liksom, det smart bruk av penger? Nei, kanskje ikke. Og jeg mener at vi bør ha den forutsetningen av det landet her til at en by som Sarpsborg for eksempel bør ha muligheter og kapasitet til å kunne klare å ha en arena som innbyggerne I distriktet her vil gå på. Og det flere ting. Se på SIL-gruppa, da vi vokste opp. friidrettsgruppa si var en av de største. Ja, tartan, det nesten som når du kom da på den gamle koksgrusen eller røde grusen på stadion. Det blir jo, når det kom flere og flere steder som det kom tartandekker og bygget ut et friidrettsanlegg. Ja, når vi fikk friidrettsanlegget for mange år siden oppe på Galnes. Så vi har ikke vært noe flinke mot med idretten. Det har vi ikke vært.
Da snakker vi ofte om det kommunale eller om det private. Jeg etterlyser kanskje et samspill her. Et samspill mellom kommunen og de største næringslivene for eksempel for å bygge en arena som vi kunne hatt. Og vi snakker om flerbygdsarena, vi snakker om en ishall, vi snakker om en konsertarena, en arena vi kan ha mye i. Etterlyser du et større samspill her, eller må det enten være en kommunal eller privat sak dette?
Jeg tror det etter sånn jeg har forstått det tidligere da, med å få de midlene fra fra statlig hold da, så bør helst da egentlig være på ideelle hender, det vil si klubben, eller så må det være kommunalt da. Så fort det kommer inn litt for mye private aktører, så minsker det. Og det, nå vet ikke jeg helt hvordan det i dag.
Ja, det riktig, det jo et samspill det der.
Ja, og det tror jeg vi må se på mye. Jeg tror for eksempel idrettsanlegget som skal bygges da, må ses mer ut som Ullevål stadion. Hvor du har, jeg synes det var godt bilde på det for noen år siden, sånn en reportasje for Ferrikstad stadion. Ja, hva eier vi her? Jo, det der måkene kan se på, liksom. Det og alt mulig der kan være inntekter 365 der i året. Det eier andre. Og liksom, jeg tror den kombinasjonen da, av næringsdrift og idrettsanlegg, det optimalt, for da får du noen inntekter som kan være med å subsidiere bygging og drifting av det der idretten holder på.
Der. For å snakke litt mer om sponsorvirksomhet og samarbeidspartner i Sarpsborg, så vi kjent for å være en dugnadsby, en arbeiderby. Vi kjent for å ha mange sponsorer til idrettslaget våre og til kulturen. Altså det mange, mange som støtter Sparta og Sarpsborg 8. De helt store, de rike onklene, dem fraveiende. Du har jo vært i Leksand, for eksempel. Og har vi opplevd der at det en bedrift, og håper jeg si en mann, som har stått for masse av støtta, den økonomiske støtta. Savner du tross alt en ordentlig rik onkel her i byen nå? Eller flere rik onkel?
Man gjør, og det der, da begynner man å komme inn på litt sånne vanskelige ting å prate om, da, for at vi som skal begynne å ha meninger om hva privatpersoner som har vært gründere og entreprenører der, og jobbet opp en bedrift som går så det synger og har mange ansatte og sånn, hva de måtte gjøre med pengene sine, det er jo litt sånn følsomt, men ja, jeg tror at der, sånn jeg har sett det fra Sverige, har hatt noen diskusjoner rundt den biten her også, at hvorfor det flere svensker av de entreprenørene, eller kaller dem rike onklene, som legger mer penger i idretten enn det kanskje generelt i Norge. Jeg vet ikke, jeg fikk et ganske godt svar på det av en som var litt innsatt. Han mente på det at det stammer fra gamle dager, hvor Sverige har hatt en adel, og det var viktig for adelen og de store godseierne og sånn, fra langt, langt tilbake da. De bygde jo ofte da samfunnshus, sånn forsamlingslokaler, hemgården, la mye penger og brukte det liksom at fellesskapet kunne få lov til å, det her må jeg stå for. Det tror jeg når idretten kom, så kanskje mente han da, jeg vet ikke nok om det, men mente han da, at da så har det blitt tatt videre med idretten, at det den lokale høvdingen da, eller den lokale, han vil gjerne vise for å gjerne gi noe tilbake til samfunnet, og velger derfor gjennom ofte å sponse mye på kultur og idrett da. Både når det gjelder kanskje direkte i drift da, sånn som når man skal hente spillere her og sånn, men kanskje oftere inn i det med å bygge, hvis du litt sånn stygg, da, litt sånn monumenter over seg selv da, med hall og sånn. Så det jo P.O. Eiendal som har vært mye leksa nå, han sa vel selv at han hadde et stykke nå i Expressen for noen uker siden, hvor han mente på at de siste årene så jeg tør ikke tenke, han har aldri helt konkret hvilket tall, for han har tatt både fra bedriftspenger, ikke sponsing fra selskapene, som han også har tatt fra egne penger. Så at det var pluss 100 millioner på de siste 10 årene. Det mye penger. Men det der jo, det vanskelig, men det vanskelig. Jeg tror ikke vi driver en god idrett hvis ikke alle med på båten. Da. Jeg tror nok vi litt mer igjen. Jeg var forsiktig å kritisere dem som sitter på og har vært suksessfull i næringsfolk. Men det nok en lite mer tendens til at vi lite mer individualister her i Norge da enn svenskene her. Svenskene med folkhemmet sitt og sånn. Du har noen her, hva heter han forretningsmann fra Bergen som har sponset både mye Tromsø og Bergen der?
Moen, ja. Tor Moen, ja.
Han legger jo mye penger. Det jo, så det finns noen, men at vi kanskje skulle ha hatt litt flere at der, som var villige til å gjøre det, det... Kanskje.
Så er det selvfølgelig en åpenbar sak i dette her når Lyn fotballklubb opplever at Atle Brynestad som smarte går konkurs og den plutselig får regning på 30 leasingbiler som alle har sett regningen til. Ikke sant? Det jo en utfordring det jo. Det fordel og ulemper her, men litt større engasjement kanskje fra både enkeltbedrifter og fra enkeltpersoner.
Ja, og fra myndighetene da, som jeg sier at jeg synes politikere og sånne her veldig flinke til å stå der i blitslyset når norske idrettshelter får noen medaljer og sånn. Men det en vei fram dit også. Og veien fram til å skape medaljevinnere, den ganske lang. Og der vi har valgt den modellen vi har i Norge med ekstremt mye dugende og ekstremt mye foreldrebasert trening og sånn. Uten at de nødvendigvis får så mye støtte fra kommunene og sånn, sånn som det for eksempel i Sverige, da, så mange medlemmer i en breddeklubb, så får man en halv stilling, idrettskonsulenter og sånn da. Så jeg tror nok det hadde vært en fordel om politikere nå hadde sett det bak også. Og det synes jeg ikke de ser like godt. Og så vil jeg påpeke det en datter, for sånn som spesielt kommer noe som blir satt litt på spiss nå i sånn koronatider. Det jævla mye andre ting i samfunnet som er viktig, som vi må gjøre en god jobb på. Men samtidig, idretten viktig. Idretten, og for å få bredde, for at du får barn og unge til å holde på med idrett og ha en bra hverdag med det sosiale og sånn, så vi avhengig av eliteidretten. Vi avhengig av den toppidretten som gir gode rollemodeller og sånn. Og det ser vi hver eneste gang. Idrettet får oppsving på lokal plan, så kryr jo, da vil mange begynne med den idretten. Så når man dipper, ja, forsvinner de litt, ikke sant? Og det ser vi her i Sarpsborg også. Både med bare å ta det som vi, de to idrettene, vi kanskje mest glad i, da, fotball og hockey. Du ser hvor store, hvor viktig det da, og der idretten viktig. Så det vil ikke si at vi må ikke glemme det andre, men vi skal ikke glemme idretten heller.
Nei, og så skal vi heller ikke glemme at det sponsorer her som har vært med hele veien. Altså, vi har nevnt Borgård som har sponset fotball siden 1903, og vi har jo stadig vekk nevnt for eksempel Glomma Papp som har vært med Sparta hele veien, så det trofaste sponsorer også i Sarpsborg, det ingen som helst tvil om. Vi skal slippe den tråden her, Sjur, og så skal vi gå over på en liten artig variant som heter fem kjappe spørsmål. Her har du ikke lov til å hverken tenke den særlig godt om, eller snakke deg varm, som du har en tendens til.
Nei.
Du rene politiker.
Ja.
Det vet du sikkert.
Jeg prater alt for mye rundt grøten. Det en av målene mine.
Det blir du svarer kort og greit, ja. Vinter eller sommer?
Sommer.
Og så har jeg noe som heter ball eller pøkk, men det får jeg la være, så jeg tar et håkespørsmål. Peter Forsberg eller Mats Sundin?
Peter Forsberg.
Ayanapa eller Skjebergkilen?
Skjebergkilen.
Ribbe eller lutefisk?
Ribbe.
Bakhånd på Dickens eller Brygge av Høgstad?
Bakhånd i Dickens.
Ja. Det var korrekte svar hele veien. Vi skal skifte tema. Vi skal snakke om lederskap. Jeg synes det interessant å snakke med ledere om hvorfor de som de er. Hvorfor dere som dere? Du har jo vært leder, altså trener og leder, helt siden du ga deg som hockeyspiller i 2001, vel? Mer eller mindre hele veien. Når du tenker tilbake, hvilke forbilder kan du si at du har hatt som har formet deg som den lederen og treneren du er?
Faren min. Svein Ivar Hansen. Mest senere hockeymessige, men ikke på sånn leder, men pappa og Svein Ivar Hansen, vil jeg si.
Og da går det mye om hvilken bakgrunn de kommer fra, og hva de har gitt deg videre der. For det her jo ordentlige arbeidsfolk og flinke ledere.
Pappa som alltid stilte, ikke kjempegra, men han liksom lært meg det at ikke pipa, liksom, du må gjøre jobben din selv, liksom, så kan du gjøre det. Liksom lært meg det å stå opp for rettigheten dine på en måte litt og sånn, men at du må krige, du må ikke gi deg, det så liksom det at den kjempegreiene litt, og det litt fra pappa, for det var jo litt sånn tøffe tider når jeg vokste opp litt og alle ikke vokste og var sånn såkalt talent og sånn og følte at det alle gikk forbi og sånn. Det var, tror jeg, litt som vært sånn en sånn en det som jeg merket var mest kanskje de årene der fra 15-16 til bare 20.
Sette krav med omsorg, det jo en fin kombinasjon.
Ja, det synes jeg. Og Svein Ivar Hansen som leder da, alltid vært i stede, synes jo ikke alltid han var så enkel til å ha med å gjøre, og sånn, og litt streng lærer og sånn, men og forberedt, den gangen vi var, Svein Ivar var alltid forberedt, godt utdannet, så de to vil jeg si kanskje som leder da. Mm. Og så har vi hatt senere i livet gode trenere som du alltid tar med deg ting fra. Det vil jeg si at jeg har tatt med meg fra alle jeg har hatt, fra Lasse Bäckman også, som alltid hyggelig og kommer inn i trenerbordet mi og tar en kaffe ofte, om ikke hver hjemmematch, men litt før guttene kommer og sånn, og sitter og prater. Lært av Tore, jobbet tett med han, lært med Geir Myhre som jeg hadde han, og Leif Bork. Ja, egentlig alle trenere man har hatt opp igjennom, så lærer man ting. Og så en av de viktigste tingene som kanskje har lært, jo at ting utvikler seg, og det jo helt annen. Det en helt annen Sjur Nilsen i dag enn det var når jeg begynte som trener. Men det en helt annen gruppe også. De som kommer opp i det helt annerledes også. Og jeg har blitt veldig mye mer tydelig på at jeg jo der for andre. Før når det starten i trener. Du har jo sånn at du tror at du skal gjøre på mitt. Nei, vi jo hjelper her. Vi.
Veldig mange sier det her at etter hvert så blir de fra å vite alt da. Som du gjerne vet, eller du tror du vet alt i hvert fall når du ung og lovende og full av energi, så blir du mer lyttende, roligere etter hvert. Du knuser ikke så mange taktiktavler lenger som du gjorde for 20 år siden kanskje, selv om jeg vet at du har det i deg fortsatt.
Ja, det gjør jeg ikke. Og det blir jo, hvor lenger du holder på, mer er du opptatt av menneske. Jeg tror man grovt sett kan dele dem som holder på som ledere, trenere, kan du kanskje dele litt sånn grovt sett i to, denne oppgaveorienterte og relasjonsorienterte da, som det fint heter. Jeg har jo vært, og idretten har nok vært mange som har vært ekstremt oppgaveorienterte. Og det tror jeg du i starten av en trenerkarriere, veldig tydelig på spillidé, hvordan man skal spille, du forbereder deg på motstander, spillere, det kun sporten, og noen ganger glemmer du mennesket. Så når du blir litt eldre, Så tror jeg nok man vet at det jo menneskene som skal utføre det greiene her, at man da snur litt mer fra å være kanskje ekstremt oppgaveorientert og bli mer hvertfall da, på relasjoner og at du leder andre mennesker. Det tror jeg alle som har vært trenere over en viss tid vil si at ja, det har jeg endret meg litt fra. Men jeg fortsatt veldig opptatt av at man må ha et tydelig spill da. At man, det sporten viktig, men vi må ikke glemme menneskene rundt her, det ja. Kan vi ikke gjøre.
Men det, du må omtrent veie dem like tungt, eller?
Ja, det gjør...
Eller kan du som hovedtrener ha andre som tar seg av den menneskelige biten, er det mulig, eller vil du...
Ja, det vil jeg si er... Og det har jeg vært med å oppleve selv, og, som jobber i team, at hvem som den... fotballfaglig eller hockeyfaglig den som veldig på det bør ikke nødvendigvis være hovedtreneren det kan være assistenttreneren så hovedtreneren kan han være en litt mer ja, se menneske, har de små fine samtalene ikke nødvendigvis den medarbeidersamtalen inn på trenerrommet som det viktigste det kanskje den korte praten når du går ut på isen eller på gresset før trening, etter trening, det kanskje den som den viktigste.
Og det jo, det ha, da. Ofte jo de samtalene det vanskeligste for en leder. Den der, du tar jo samtaler der du sier til en spiller at du får ikke lov til å være her lenger. Hvordan forbereder du deg til en sånn type samtale, som jo en sånn såkalt vanskelig samtale? Da?
Du må være veldig ærlig. Jeg har vært med på ting både på en andre veien og suttet og lyttet på, men også som spiller blitt vraka og sånn jeg, og hørt den ærlige tilbakemeldingen, og så har du hørt den at hva faen, det er bullshit liksom, hva det her for noe? Hvorfor kutter du meg da, hvis du synes jeg så jævla god liksom?
Ja, for den får jo, du var veldig god sist, men...
Ja. Nei, jeg tror på at du må være bånd ærlig, og så bør du ikke si alt som sant. Du bør ikke gni det inn, men uansett om du holder på med idrett eller om du holder på med i næringslivet, gi en ærlig tilbakemelding. den som får tilbakemeldingen ikke nødvendigvis enig med deg, men da vet den hvor du står. Mm. Det jo din jobb som leder.
Men du jo, jeg kjenner deg som et følelsesmenneskeskyr. Gi beskjed til en Sparta-gutt at du knuser dømmene hans, du ikke god nok til å spille på alle til Sparta-gutten min, dessverre. Kontra det å gi det til en amerikaner som har vært her I 8 måneder og må reise hjem.
Det klart at det litt sånn ekstra vært med på dem, og det ja, det tøft, men samtidig så det den verden vi lever I da, med idretten, at noen kommer inn og andre må gå ut. Men igjen da, behandle med respekt, og så igjen, for respekt for meg da, det også si hvorfor gjøre, og det må være en 100% ærlig tilbakemelding. Mm. Det vanskelig? Ja, jeg har suttet og vært med de gangene som du prater og kutter folk og sånn, om det fra landslaget eller om det fra klubblag, hvor voksne gutter sitter og gråter, ja, og det er jo ikke noe moro det. Men for det betyr om det er mye følelser. Mm. Men igjen da, så går han da og så strekker ut handa og sier at du må skille på det at det hva du må si og så hvordan du kan håndtere det litt etterpå. Da tar du ofte kanskje en telefon ettertid og sier hvordan går det med deg, gutten? Men man kan ikke, og det føler jeg at dere blitt bedre på, man kan ikke unnlate å ta den tøffe samtalen. Da. Man kan ikke unnlate. Du må jo alltid gjøre det du tror best for klubben, for det laget du trener. Og det innebærer at du må ta noen upopulære avgjørelser. Du må ta noen av de vonde avgjørelsene. Og så må du ha det med deg at du har forberedt deg på det, for vi gjør ikke allting rett vi leder han heller. Men du må I hvert fall ha gode argumenter at du har vært igjennom en prosess da. Før å gjøre.
Mm. Og så kan du delegere bort mye, men det der kan du ikke delegere bort som toppsjef.
Nei, det kan du ikke. Mm.
Du har vært trener på ulike nivåer. Du har trent Sparta som har vært seriefavoritt og vunnet NM-guld. Du har trenet Sparta midt på tabellen. Du har trenet Leksand. Du dro til Storhammer og skulle gjøre store ting der oppe. Hvordan den situasjonen du kommer inn I, eller for å slutte på en annen måte, hvordan preger den situasjonen du I lederskapet ditt? Altså, det også trene et favoritttipp av Sparta kontra et Sparta-lag som du håper å få på en 4.-5. Plass og utvikle unge spillere liksom. Du ser forskjellen sikkert.
Ja, hva som forskjellen? Ja, vi har sikkert ulike styrker og svakheter da, som trenere og ledere, og med litt av dem både I Hamar, der har jeg ikke noen dårlig samvittighet for den jobben. Vi jobbet mye og sånn, og har heller ikke noen tanker rundt hvorfor det gjorde som det gjorde. Kunne det Storhamar-laget med Christian Larive og Joey Tunuti skada og borte, kunne de tape en best av 7-serie mot Sparta uten at det var en skandale? Ja, selvfølgelig kunne de det. Hadde vi hatt et fullt lag der, vi fikk en forferdelig start. Det mange som på meg på det, fra Hamar også. Så, men det der tydelig på, så når man får litt sånn avstand på det, så tror jeg de fleste hockeyfolket da, de som skjønner litt mer enn akkurat med at de bare fans, som så kjempe mye følelser, så ser de da at ja, men det kunne jo ikke bli bedre. Mm. Vi hadde en forferdelig start, jeg tror den dårligste starten som Storhamar hadde hatt på 15 år. Eller på starten på 90-tallet, med de 15 første kampene. Men de 35 siste, så vi det neste beste laget etter Lørenskog. Jeg tror det tok ett poeng mindre enn Lørenskog.
Men hvordan angriper du den jobben kontra det å angripe en jobb, et lag som midt på tabellen? Da?
Altså... Nei, jeg tror det mye på det samme. Jeg tror, men det klart at når det en del mer rutinerte spillere, som egentlig litt lettere nå, sånn som jeg har jo endret lederskapet til og med antageligvis fra Hamar, men der brukte du mye av de eldre guttene. Du hører på dem. Det liksom, også, hva gjør vi nå? Liksom, sånn og sånn. Og vi gjorde en jævla god jobb når vi snudde det, synes jeg. Og så skulle jeg gjerne tatt det lengre. Sånn som I Sparta nå, jeg veldig klar på at vi involverer spillerne mye. Ikke alt, men I veldig mye. Det jo dem som eier det. Vi har diskusjoner, liksom, hva gjør vi nå, liksom? Mm. Jeg tror vi veldig åpen på det, og det jo en, tror jeg en forutsetning. Jeg antageligvis ekstremt trygg på det hockeymessige. Så jeg ikke noe redd for å ta noen diskusjoner. Det kan du merke, det jeg opplevde selv som trener, at hvis treneren litt usikker på det hockeyfaglig eller fotballfaglig, da våger du kanskje ikke ta det, og da du kanskje noen gang mer bastant, da, ikke sant? Derfor sier jeg, ferske trenere ofte svart
usikker
på min. Ja, og det jo en usikkerhet. Derfor det ikke så enkelt å gå inn, og, uansett hva du holder på med, med idretten og ha en diskusjon med en ekspert, for per definisjon så jo stjernespilleren din antageligvis, han jo en ekspert på det han driver med. Så det jeg aldri redd for, og men ja, det derfor jeg kanskje har blitt roligere, så kan jeg si, ja, men det jeg enig, vi gjør det sånn. Men du må, det må du våge.
De yttre pressa, de yttre forholda, du kommer til Leksand for eksempel, hele Sveriges hockeyklubb, et lag som alltid skal vinne i folks øyne, ikke sant? Selv om de ikke har mannskap til det. Der det stort press. I Sarpsborg har det også vært et slags press på at man skal gjøre det bra. Hvor påvirket du av det? Har du tenkt på sponsorer, media?
Det blir du påvirket av. Fra å være... aldri vært, jeg har ikke vært noen sånn super ekstrovert type som liksom alltid har vært noen sånn klone, men jeg har aldri vært redd for å prate, aldri vært redd for i sosiale settinger og prate litt og sånn, det har jeg aldri vært, men og vel heller ikke det så veldig i dag, men det har medført jo at du verner deg litt mer selv, du kjenner på det litt, det tok meg hardt dem året, eller det Leksandsår og sparken der, det, for da hadde du på en måte som nordmann kriget til det nå, og du hadde på en måte gjort noen valg i livet som var litt tøffe det også, som plaget meg mye når du satt i en kjellerleilighet på Hamar et par år etterpå, det var ikke der du skulle være. Jeg hadde bestemt meg å ha en tøff, hva skal jeg si, en lang prosess, veldig sånn selvransakelse på om jeg skulle dra tilbake til Sverige. Og når det falt på ja, så sa jeg, ok, da skulle jeg være borte 10 år. Da valgte jeg selvrealisering i forhold til kanskje sønnen min og sånn. Og det har vært sånn tøffe ting. Nå det sånn det nå, og som jeg sier, jeg tok litt for det å være en sånn offentlig person. Så jo den tingen der jeg er mer glad i det hockeygreiene, det som skjer innenfor hallen, ja da. Med spillerne og sånn, og da kan jeg ikke noe sånn, redd for de harde diskusjonene med enkeltspillere eller lag eller noe sånt, men å jobbe med hockeyen, det jeg ikke like glad i å svare på de spørsmålene som sammen fra deg etter en kamp du har tapt, eller til sponsorer som ser ofte bare et lite bilde, for da blir jo jeg litt het, jeg temperament og forbannet, og så går jeg inn og gnager meg i maven etterpå. Så sånn sett, så på et helt høyeste nivå, det jo ikke kanskje tilfeldig eller at jeg vil vært med landslaget, men har vært assistent i så mange år, det at den delen av det, det å være den spydspissen for samarbeidspartnere, for media, det synes jeg den minst hyggelige eller morsomme biten med idretten. Jeg liker å være på feltet, jeg liker å prate med spillerne, jeg liker å sitte og se på hockey, jeg liker å finne fram, se svakheter, se styrken til motstanderne. Det elsker jeg med det.
Du sier at du liker det i ishallen og den daglige jobben. Som landslagstrener så det litt annerledes. Hvordan lederskapet ditt der? Jeg vet jo at du assistent og ikke hovedtrener, men lederskapet ditt der med spillere du møter 3 ganger i året kontra det å være i en klubb som du møter og har kontroll på hele tiden?
Kanskje den... Nå jeg så trygg da, her i Sparta-greiene, for det, som leder handler det mye om trygghet. Jeg tror den lille delen jeg kan endre meg når ikke jeg trygg da, som jeg kan bli mer av, så kan bli mer, ikke sintersur, men mer litt den avvisende typen. Det tror jeg en fordel for meg å være assistenttrener på det nivået da, for da er jeg meg selv, for den lille biten som du kanskje føler mer av press da, som head coach av det ansvaret, det synes jeg litt behagelig å slippe da. Og jeg gjør ikke noe mindre jobb, og jeg like engasjert der, og vi har diskusjoner, og jeg brenner der, og men det med gode treninger, og gjøre ting som vi har blitt enige om i en spillidé og sånn, der ikke jeg noe forskjell på om jeg med landslag, eller om jeg med Sparta. Ja. Det ikke jeg.
Ja. Jeg spørte deg om forbilder, så nevner du faren din, Robert Nilsen, og Svein Ivar Hansen. Begge to spilte i Sparta fra 63. Begge to var i det første laget som rykket opp i det som kan kalles elitscenen da, i 67, vel? Det Sparta gutter i bånd. Hva har Sparta som klubb, organisasjon, forening betydd for formingen av deg som voksen mann?
Det veldig mye. Det å vokse opp med... enten nede hos Bjørn Labben på en tippekamp sammen med Åge Johansen og Kerta og Fersan og Bjørn Labben da, nede på Alvim og være med der og se, eller være på Sparta-hytta med Alf Globiden og Kåre Vanskeligheten og William Tøkeren og dem.
Fantastisk da.
Den humoren og det å ta vare på hverandre og at man, faen, man lar ikke noen være, jeg synes jo den det vel sikkert verdier andre, men kall det litt de gamle arbeiderverdiene da. At du tar vare på dem rundt da. Mm. Og noen går på noen miner, noen gjør noen feil. Men tilgivet ja, vil det si alltid at man gir dem smørvei videre. Liksom. Nei, du får konsekvenser, men du tar vare på dem. Du er en av oss, liksom. Og det synes jeg et veldig bra ord for Sparta, da. Det en av oss. Mm. Og det nettopp det du var litt inne på, så svare litt om det, hvorfor jeg synes Sparta, da, som hva vi har gjort egentlig, og du sier at kommunen, ja, sikkert det mange, jeg har hørt det, søsteren min har jo suttet opp i det kommunestyret der litt, da, med partiet sitt, så de må gå ut av, eller er vel ut av nå, for de bor i Fredrikstad. Men det er mange, kommer det Sparta-greiene igjen, ja, Sparta, Amfi, og ja, bygde det, ja, ungdomssalen. Ja, hadde ikke vært for Sparta, så hadde ikke vært noe hockey antageligvis i Sarpsborg by. De bygde den hallen der på dugnaden, i 63. Tok opp et stort lån, drev den kjempebra med små midler kanskje, med Karsten Stensrud i spissen som daglig leder. Og ja, så gikk det vel, det var vel 85-86 eller sånt, noe sånt, som det gikk skjeis da. Så måtte kommunen ta over. Ja, men den bygde en hall, altså som, hvis du skulle bygge den i dag, hvor mye hadde den kostet? Den bygde den på dugnad ditt, fra, begynte vel i 62 eller 61 gang. Det var en fantastisk jobb. Vet du hva? Da couldn't care less, altså, at dere sitter noen borte i kommunestyresalen og synes det så lei at de har tatt over en Spartan Fi, da. Hadde det ikke vært for Sparta, så hadde det ikke vært med Spartan Fi. Samme her med ungdomssalen. Fortsatt i dag, så istid for oss, for at vi skal drive elitemessig, at på, eller på veien til elite. Nå har vi kunstløpen, veldig viktig det også. Istid en flaskehals i Sarpsborg. For det det. Ja, men hadde det ikke vært for at vi har bygget ungdomssalen. Det gjorde Sparta det da også. På hva da? På dugnad. Ja, så klarte vi kanskje ikke å drifte denne. Kommunen måtte ta over. Ja, so what? Hadde vi ikke bygd den, så hadde det vært mange både kunstløpsjenter og hockeyhytter som ikke hadde vært i nærheten. Så den diskusjonen der synes jeg egentlig bare skal legge død. Dere skal takke oss, og så må dere begynne å jobbe knallhart for oss, for sarpingene, at vi kan få en vesentlig oppgradering av Spartan Fi, eller en ny sal. Det kan de begynne å jobbe mot sentralt. Så det, og da er Sparta for meg. Og det tror jeg viktig for mange. Jeg har vært så heldig, jeg har gått hele veien. Jeg var tidlig på fotballen, og mest med hockeyen i Sparta, der, selv om jeg spiller litt fotball der og i slutten. Så liksom det, også, det samlingsstedet det var, og det miljøet som har vært på Sparta, med alle som har vært der helt tilbake til, Harald Hansen, gamle banemann og sånn, som vi tok vare på hverandre, det var et sted som det var trygt å gå til. Det var, og du kan tenke deg alle de ungene som vokste opp rundt Brevik og Alvim-området hvor katedralen Spartan Fi var kjempeviktig for at dere kan kanskje takke for at dere kanskje ikke en eller andre veien og der jo kanskje viktigst av idretten at det favner over så mange og det favner over en del barn og unge som kanskje sliter litt så har de et sted som de kan komme til som de i en gjeng og i en gruppe så jeg Sparta veldig mye idretten veldig mye men jeg glad i Sparta og glad i hockeyen. Kanskje veldig glad i hockeyen også. Litt for mye noen ganger.
det er sånn. Og så har du også vært i hockeyen i et samfunn, for å sette et stort ord på det, som har utviklet seg voldsomt. Når vi vokste på 80-tallet, 70-80-tallet, det var fotball og hockey, og det var litt bandy for meg, og det var skole, og det var veldig ubekymret. Liv, det er bekymringsløst liv. Det handler om å komme tidlig nok til Spartan Fi for å få plass foran på Apeberget, liksom. I dag er det digitalisert samfunn, det er iPads, det er balløkker som det står et hus på, det er liksom ikke noe, det er ikke det som vi vokste opp med. Men du holder fortsatt på med ungdom. Hva er forskjellen på en ung gutt, Alar Sjur Robert Nilsen i 1985, og dem du trener i Sparta i dag?
Oi, mye. En del synes jeg det er lite. Selvgående, så det må kanskje vi foreldregenerasjon og besteforeldregenerasjon ta på oss litt ansvar for vi også er at det er veldig mye har du en spiller så har du to foreldre og kanskje til og med besteforeldre med på kjøp også. Det mye kjøring til treningene, det mye inn i garderoben og knyte på skøytene. Det er dobbelt så mange mennesker på treningene I dag enn det var på kampene når vi vokste opp. Vi eide nok veien antageligvis litt mer selv. Nå det familien som eier det. Og da, det tror jeg kan bli litt feil, og derfor tror jeg også, det tror jeg det gjelder om alle idretter, hvorfor tar litt for få det siste steget? De kan være veldig store talenter, de kan være ordentlig gode når de 16, 17, 18, men det å ta det neste steget da, for å liksom blomstre ut, så tror jeg det skyldes veldig ofte at de ikke eier det selv. Det heller kanskje litt for mye press eller krav hjemmefra. Det tror jeg det kan være. Jeg ser en, når det gjelder rent sånn fysiske, så var nok vår generasjon mer allsidige. Vi holdt på med flere idretter som gjorde så at vi kanskje mine, ikke for at jeg skal sette meg I noe, men mine testresultater I midten på 90-tallet, de bedre enn dem som I dag. Hvorfor det? Jo, jeg tror at det den allsidigheten vi drev med, vi sparket fotball, vi spillet hockey, vi var med på friidrettsgruppa I SIL på vinteren, vi kunne være med på en bryteøkt, vi holdt på med mye mer idrett, vi var mye mer ute, I dag det mer stillstand, det vesentlig mer I sitt innespillet, relasjonsbygging mellom ungdommen I dag får vi ofte inn på gutterommet, de sitter alene, men de har en på øret som de sitter og spiller FIFA med, liksom. Vi var ute I gata og enten spiller fotball, og når det ble litt mørkt, så begynte vi litt med fanskap med tråd og veien og ring og stikk og sånn. Men jeg tror den, og det der påvirker også vår måte å måtte lede på, da. Det tror jeg.
Men må du motivere dagens ungdom på andre måter enn det Lasse Bäckman og Torjobs måtte med deg som trener midt på 80-tallet, når du kom opp helt ung der?
Ja, I dag må vi
forklare. Du satt jo på gjerdet og ventet og håpet at en av var syk, så du fikk trede med avlag, liksom.
I dag må vi... Og det som litt spesielt, elitidretten, liksom, det å gå hele veien, det å kunne bli profesjonell og leve av det, det ikke noe annerledes enn det var før. Men det blir enda vanskeligere på grunn av vi må forklare mer, vi må liksom hele, og så må vi sette kravet. Vi prater jo alle voksne om det, at det kanskje vi køler barna våre for mye, kanskje vi gir dem litt, vi gjør dem en bjørnetjeneste. Ja, jeg tror det da. Og så kommer du inn da til for eksempel inn I elitedra på Sparta, så det et kravbilde. Og det har jeg endret meg på, at det blir mer forklaring, du må bruke lengre tid på det. Ikke da, før så gjorde du det, treneren sa at det punkt slut, du spurte ikke om hvorfor. Nå det sånn at det må du forklare og sånn og sånn, fordi trening det og det og det. Hvorfor skal du kjøre knebøy og være sterk I bena? Jo, fordi sånn og sånn og sånn. Vi bare gjorde det. Men, og det jo viktig, faren min sa det, for når jeg var frustrert en gang som trener, det var en ganske tidlig trenerkarriere, som jeg sa, hvorfor det sånn liksom? Ja, men sånn, det du som trener. De knappene vi kunne trykke på hos dere, de ikke det lenger dem. Det andre knapper nå. Du som leder, du må finne de knappene. Og så det jo eventuelt for å motivere. Da. Og der jeg ganske tydelig at min jobb ikke å motivere. Min jobb å lage et motiverende miljø. Og det vil si at det må være styrt, det må være fasiliteter, og at det skal være ålreit. Det som faren ved en del av oss trenerne som litt har litt fortsatt litt den gamle skolen I oss, da, litt den autoritære, det at vi må passe oss så vi ikke demotiverer. Det må vi passe oss for. Men hvordan kan jeg motivere for at skal du bli elitespiller I dag, så må du trene x antall ganger I uka. Og vi vet jo det, det det jeg blir så frustrert for litt I det vi I min hverdag nå I Sparta, det at vi vet jo det vi som holder på med hockeyen på elite og vært ute I verden nå, vi vet hvor mye du må trene. Men da kan vi ikke hver dag sitte og se på at vi trener 25% for litt I uka. Hvis vi, det dem vi konkurrerer med, så hvis de trener 14 økter I uka, ja, da må vi trene 14 mye også. Da kan ikke vi trene 10, vi kan ikke trene 8. Det går jo ikke det. Hvis vi vet at det fysdelen viktig, ja, da må vi trene fys også. Vi kan ikke hoppe over det. Da ljuger vi til ungdommen. Og der tror jeg en del av de ungdommene kan få, noen få litt sånn sjokk da, når de kommer opp og liksom, å faen, må vi gjøre det her? Ja, det her må dere gjøre.
Jeg snakket med en trener om som hadde sett et positivt ting med koronapandemien, det var at hallen var stengt for foreldre under trening. Det var faktisk en befrielse for ham som trener, og han synes også det så ut som var en befrielse for, for spillerne. Det er sikkert litt tabloid sagt, men det skal ikke være sånn.
Nei, men jeg har vært far selv, det jo litt crazy hockey da, det og det sikkert mange som observerte litt rundt meg når jeg hadde holdt på med Marius og sånn, nede på Sparta, og hvordan jeg pratet til han. Jeg har ikke noe dårlig samvittighet for eventuelt hva jeg gjorde, ikke gjorde. Jeg skulle, for jeg pushet litt, men innenfor de rammene jeg tror jeg må gjøre. Så det har jeg ikke. Jeg hadde ikke gjort så veldig mye annerledes. Men kanskje det lille jeg hadde gjort annerledes å trekke deg litt tilbake. La dem holde på det. De må eie det. Ikke ha en oppfatning om etter hver eneste trening eller om man hadde en dårlig kamp der eller ikke jobbet der. Det er barn. Og det som var interessant å se, det at alle vi som jobber med det, nå jobber ikke jeg så mye med barn- og ungdomsidrett lenger. Men hvis du ser det og følger med på nett og ser at det har vært noen bra debatter i Sverige og i Expressen og Aftonbladet som de skriver om det, at det jo blitt et voksende, vil jeg si, utfordring da, kanskje ikke problem, men kanskje til og med problem også, med det foreldrestyrte litt da. Hvor igjen at de kanskje vil litt for mye på barna sine vegne. Og igjen, vi kan ikke slutte, hvis vi vet, vi som sitter på toppen, hvis vi vet at ja, når du 12 år, du må trene så og så mye, så og så mange ganger på is, du bør ha noen annen idretter, du må begynne å trene litt fys, så må vi gjøre det. Da kan vi ikke, og hvis ungen ikke vil, så må vi prøve kanskje å være, ja, men det må du, vet du, har ikke du lyst til, du har jo Ovechkin på veggen, du har jo lyst til å komme til NHL, og du kan det, du kan det, men da må du trene, da må du gjøre de tingene her. Vi må jo lære dem til å eie det der selv. Og du ser jo, når du hører historien om dem som går hele veien da, så har de jo eie det selv. De har, sånn som Ødegård, har stått og skrudd den frisparka sine timesvis, mens de andre kanskje drev med noe annet, så gikk han ut på løkka og gjorde det. Du har Sukka som fra hockeyen, han var ikke noe sånn treningsnarkoman på off-eisen i ung alder. Men han var jo på is eller med ball hele dagen, han elsket jo det. Mens i dag så, jeg har sagt noen ganger før, at det samme som spørsmålet som du stiller midt i her, så sier du trening, pluss eller minus. Mm. Trening et pluss eller minus, la det ord for deg. Mange unger da.
Ja, ikke sant.
Mm. Mange unger da, tror jeg, og unge, minus. Mm. Trening, ja, men kall det for øve da. Mm. Og for, hvis du skal bli god, så må du øve mye. Mm. Og så har du denne balansen som jeg ser som en utfordring når det gjelder den foreldrebiten kontra trening kontra klubb. Det vil alltid være ganske store forskjeller når ungene 10-11 år. Men det vil ikke si det samme som at det dem som ser ut som en liten Peter Forsberg da, når han 10 år. Det ikke sikkert han best, vet du, når han 20. Og, det ser, og jeg ser også idretten i seg selv, og noen av vi lite klubbene, gjør en del ting som gjør det vanskelig. Blant annet synes jeg, av det lille jeg vet da, med utvelgelsen litt på Sarsmål 8, og med talentleier og hvem som skal være med på akademi og sånn. Hvem det som ser det at han 12-åringen kan være med, eller 13-åringen, han får ikke være med? Og så det er marginelle forskjeller. Hvorfor ikke favne det litt bredere og ta det på interesse?
Ja.
For det så vanskelig. Til og med når jeg refererte en sånn, et stykke som stod i Dagbladet for noen år siden, da tok de, jeg tror de, det her de neste 20 som kommer til å prege norsk fotball i fremtiden, da var spillerne mellom 16 og 19 år, tror jeg. Så gikk de tilbake 8 år eller noe, og så hva skjedde med de 20? Så jeg tror det var en som hadde spilt kamp her i neste høyere nivå. Og da de 16 til 19 eller hva de var. Så, hvem er da, ikke spesifikt 08, men hvem av de fotballlederne og hockeylederne har den glasskula, da må han ringe til meg, som kan se den glasskula og si at han 12-åringen her, han blir fotballspiller, han 12-åringen der, han blir ikke det.
Nei, og det du egentlig skal se på, jeg synes du skal se på sine øyne på de guttene, eller se på håndledskuddet deres når de er 11 år gamle. Hva vil de, hva har de interessen sin?
Interessen, og noen ganger da må du legge treningene nesten tidlig. Og da sier de, ja, men hvem det som styrer det da? Jo, litt for ofte foreldre, hvis det trening på Spartan 4 klokka 08.00 den lørdag. For alle som vil, i den og den aldersgruppa. Og så kommer guttene og jentene til hallen da. Jo, de må bli kjørt. Så noen ganger blir det stoppet for at foreldre ikke gidder å stå opp. Så liksom, litt for mye nå har ført sånn over mange år at det er foreldre er nok en for stor del av barneidretten. at jeg som var fotballspiller på SFK, fantastisk fin barndom, bodde i Olsakveien 24, spilte i SFK, flyttet til Yven som 8-åring, begynte å spille i Yven, for det var jo naturlig, og savnet kamerater, savnet Milje, savnet gubbene, Odd Fredriksen, og hvordan det kom opp der og få boller, og, få, og fikk en brus og drakk dette, og så syklet jeg hjem til Yven. Jeg syklet frem og tilbake, hver dag, i flere år. Og jeg tror vi må litt tilbake til det, altså, så skjønner jeg vi lever i en litt annen verden, men det har ikke blitt noe lengre fra Borgen til Spartan 4, eller fra Greåker til Spartan 4, nå enn det var før. Det litt mer trafikk, det kan det være, og det må vi ta høyde for, men det må eie det litt mer, tror jeg da.
Ja, og du må ville det nok, det det som det gjelder alt her i livet. Nå det dype, Sjur, og det interessante temaet dette her. Jeg har ikke lyst til å gi meg helt ennå, for jeg vet at du har erkesarping. Jeg har lyst til å be deg si litt om hvordan du synes byen og kommunen vår har utviklet seg. Det, du har jo tenkt å bo her i mange år til. Det et stort spørsmål, vet du.
Men, ja, det et stort spørsmål. Ja, men,
jeg jo glad i byen her.
Ja, jeg glad i byen, og så jeg, begynner jeg å bli gammel, og det så jeg litt sånn redd for at jeg blir litt sånn for konservativ også. Men jeg ser jo, du ute og reiser mye i verden og sånn, så ser jeg litt ut fra at vi bor i Norge noen ganger, og, eller noen ganger. Jeg synes det litt sånn forfall som vi ser. Med, og igjen så skjønner jeg det at der, kommunen med kommunale steder, med kløpping, med veiing, med luking i sentrumsnære gater, i, litt hvordan vi ser ut, da får jeg litt sånn vondt i maven. Når du ute og ser hvordan det ser ut i Schweiz, og du ser hvordan land vi helst gjerne vil sammenligne oss med. Så, og det kanskje litt ting i tiden det også, at vi har kanskje blitt litt for mye egoister. Vi må kanskje gjøre litt mer, at Sarpsborg både er mer attraktivt og blir bedre. Jeg tror vi, for vi går nok inn i tøffere tider. Vi gjør nok det når oljepengene slutt, og så vi må nok gjøre mer. Og jeg erkesarping, jeg blir irritert når, hvis de skårer høyt på dårlige ting på estetikk, og Sarpsborg styggeste, topp fire styggeste byen og sånn. Jeg kjenner jeg får vondt i magen, ja. Og en del av det kan du ikke være uenig i. Det kan man ikke være. Så der synes jeg vi innbyggerne her i Sarpsborg har en jobb å gjøre. Så synes jeg, alt jo ikke nattmørkt, det kan man ikke si da, men jeg synes vi, og der idretten igjen, kommer jeg tilbake til da, men der idretten viktig da, så at vi kan ha noen ting å være stolte av. Sarpsborg en jævla fin by, men jeg synes det, vi må kanskje
ta i et tak
litt rann, det sånn som jeg diskuterte for mange år siden, da jeg jobbet litt rann i renholdsfirma til mora mi. Liksom, det byvedtekter der, som at det skal være pent, og folk har ansvaret for fortøv utenfor der du bor, og du bør luke, og det bør se pent ut. Du kan ikke kreve at kommunale arbeidere kommer og skal luke det hele tiden. Og det en av de beste jeg vet, og dem jeg kjempeglad i. Det de som går og jobber her og feirer her i byen. Og det vel, heter det?
Asso.
Ja, kjempebra.
Og det
må vi være litt bedre på, vi også. Og så for kanskje kommunen, og jeg bodde i Tyskland, hadde stått på noe med akkurat de samme reglene der, på at du må måke fortøvskanten din og strø den når det kommer snø. Du må luke og ha det i orden. Og så kommer de og kjører forbi et sted med kommunalbilen, og så får de et brev at nå har du to dager på deg til å ordne opp. Hvis ikke, så kommer den bilen igjen, og de gikk ut og luka, og så skrev de med regning og la i posten. Vær så god. For det litt viktig hvordan byen ser ut, mener jeg da. Og derfor jeg sier at det begynner å bli litt konservativt. Noe av det verste jeg vet er graffiti.
Ja, ikke sant?
Ja. I hvert fall sånn tagget graffiti. Graffiti pent når det kunst, men det taggingen på alle lyktestolper og strømskap og, sånt, og husvegger, det for vondt i mannen. Ja.
Så vi kaller det herverk, andre kaller det kunst, men jeg også kaller det herverk.
Ja, taggen kaller det herverk. Graffiti med et fint bilde, det kunst. Men den taggen, for at det en eller annen, jeg har en tagg som et eller annet GSO eller hva det måtte være, det får jeg vondt i mannen. Da kommer litt den kadaverskjul, da de skulle ha stått og vasket det med selv når de får tak i dem.
Jeg håper ikke du får tak i dem. Nei, jeg var tullet. Ja. Vi skal ta et siste tema før vi gir oss. Fortsatt ikke ishockey, men det korona.
du en sosial type, selv om du sier og har sagt det før, at du litt mer forsiktig sosialt nå på grunn av jobben din kanskje, som trener I din egen by. Men hvordan har du klart å takle denne pandemien og den drøye halvåret vært igjennom?
Jeg har klart det bra. Jeg som jeg sier, nesten litt for bra, for ja, det har blitt litt for mye ensom ulv de senere årene, og mer eller mindre kun med dem, sammen med dem rundt meg, har ikke hatt så kjempemye sånn sosialt liv, og det så det har ikke vært så forskjell for meg den koronapandemien her, så det ting jeg skulle ønske jeg hadde litt mer tid og valgt, men det jo valg man gjør, altså det kan bare se på meg selv egentlig, jeg skulle ønske jeg kunne vært litt flinkere og ivareta det sosiale litt med kamerater og sånt, det har ikke jeg vært noe flink på.
Men yrkesfaglig sett, hvordan har det gått å gjennomføre drivetokkelaget?
Ja, jeg synes det har vært veldig bra. Guttene har vært kjempeflinke med håndrens og dem rundt oss som har vi satt opp en sånn såkalt, en bedre fungerende corona task force enn det han presidenten på USA gjorde.
Ja, det skulle ikke så mye til, kanskje.
Nei, det skulle ikke så mye til. Men den har fungert veldig bra med tydelige tilbakemeldinger og skrive ut på sånne WhatsApper hele tiden og med munnbind når det har vært påkrevd og veldig tydelig på håndhygiene og annen hygiene når vi kommer inn I hallen, hvem vi slipper inn I garderobeanlegget våre. Så det har fungert veldig bra. Jeg tror guttene også har vært flinke, de som har det, og et mer sosialt liv enn det jeg har hatt, som da har vært på skole eller jobb, de har vært bevisste på det. De har vært bevisste når de på skolen, de har vært på jobben, også når de går I butikken. Det tror jeg en av de hemmelighetene at vi har klart å holde unna. Men vi vet jo ikke, jeg tror det greiene vi oppe I, så kan det være så forsiktig bare vil, så det kanskje bare små tilfeldigheter som gjør så at du får smitte enten da, ja, på et hockeygarderobe eller på en arbeidsplass. Mm. Så som er sannsett så synes jeg vel vi nordmenn har vært ganske flinke. Mm. Vi oppe, det tøft det og det setter jo litt, det noen utfordringer, mange som har tøffere enn det jeg har, for å si det sånn. Mm.
Helt til slutt, 10 år, du fortsatt I hockey?
Jeg skulle ønske jeg hadde sagt ja med en gang. En stor del av meg, ja. Mm. Jeg begynner å... Det litt sånn... Jeg har vært I den ultimate eliten litt, da. Der, sånn som jeg var I Leksand. Og til å jobbe I... som vi gjør litt, eller som vi vi har ikke helt, vi jobber med saken, vi I en prosess I Sparta, men jeg kjenner at jeg blir sliten av en del ting som jeg mener, så for jeg har vært så mange år, det litt for ofte at vi har de samme diskusjonene nå som det hadde når jeg begynte som trener. Jeg synes ikke vi nødvendigvis går noe videre, og det slitsomt. Jeg blir sliten av meg selv, jeg vet med litt engasjement og du blir lei ikke? Noen ganger da jeg kommer så helt tom at du gidder så liksom. Og da har tanken slått meg at nei, det her tror jeg ikke orker mer både for meg selv og dem rundt meg for jeg vet at jeg kan være et gnagesår og jeg skulle ønske så mye på hockeyen sine vegne, på Sparta sine vegne at vi hadde vært litt lengre fremme Som jeg sier at nå det 10 år siden den sesongen vi ble mestre sist. Da var vi litt I førersettet sånn som Stavanger. Vi har et mindre budsjett I dag enn vi hadde den gangen. Og det, vet du, det henger ikke på. Da går ikke, egentlig. Og da kommer vi tilbake igjen da, til, ok, det ikke bare Sparta og lederne og trenere og spillere der nede som bestemmer om vi skal være ha sjans til å være et topplag og sjans til å vinne. Det hele byen, det hele... publikum, og vi har et god og trofast kjerne av publikum, vi har en god og trofast base av samarbeidspartner, og så har vi kanskje vi vært litt for dårlige til å kommunisere hva det faktisk koster å holde på med der. Og så sier de at penger ikke alt. Nei, penger ikke alt. Men mangel på økonomi, det vil gi dårligere forutsetninger over tid, og det gir hvertfall ikke resultater. Økonomi gir muligheten til gode og til å skape gode forutsetninger både for å utvikle klubben spille, alt mulig og sannsynligheten da for et godt resultat veldig stor for du kan bare nå så langt ved dugnad det går. Og vi har en stor dugnadsånd i Sparta, det vil jeg takke dem, både matgruppa med Anne Kirsten og Øyvind Ingebretsen, Sten Gunnar Jørgensen som får vel ikke kroner for den jobben han gjør i Sparta, mange andre som på kampene og gjør en fantastisk stor jobb. Uten dem så hadde det jo ikke gått, men så det sånn at hvis dugnadsbiten blir for stor, mens de andre blir profesjonelle, da blir det vanskelig å henge med. Og jeg føler at vi på et litet veiskille i Sparta nå. Det vi.
Vi lar det være siste ord. Vi da var på en måte ringen sluttet. Vi begynte med penger og økonomi, og vi sluttet på mange måter med det. Tusen takk til Kjell Robert Nilsen, som alltid engasjert og veldig hyggelig å prate med. Denne podcasten fra Sarpsborg Arbeiderblad dermed over. Jeg heter Petter Kalnes, og så vi snart tilbake med en ny episode av Nå preker vi. Takk for nå.